Dr. Robert Brus je vodilni slovenski dendrolog, mednarodno priznan strokovnjak in redni profesor na oddelku za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete v Ljubljani. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih publikacij na temo drevesnih in grmovnih vrst, med katerimi zavzema osrednje mesto monografija Drevesne vrste na Slovenskem. Zanimata ga predvsem genetska in morfološka variabilnost lesnatih rastlin. Posveča se tudi urbanemu gozdarstvu. Že od gimnazijskih let ga privlačijo sredozemski gozdovi. Njegovo strokovno pozornost pa so pritegnile tudi obrobne domače drevesne vrste. Prihaja iz Ravnika pri Logatcu, vasice nad Hotedršico, kjer se je z družino postavil hišo s pogledom na širne notranjske gozdove. Čeprav že nekaj časa živijo v središču Ljubljane, na prvotnem domu preživijo vse konce tedna in vse poletje. Sam sicer pravi, da si je študij izbral po naključju, vendar pa je gozdarstvo skozi leta preraslo v strokovno strast, ki mu ne da miru, niti med povsem običajnim sprehodom po gozdu. Doktorja Roberta Brusa je pred mikrofon povabila Saša Musec-Čuk.
Nazadnje sva se pogovarjala kakšno leto po žledolomu in od takrat je minilo že kar nekaj časa. Kakšno je danes stanje v slovenskih gozdovih? So v njih zasejane nove sadike, so lastniki poskrbeli za sanacijo poškodovanega drevja?
Stanje slovenskih gozdov je danes vsekakor boljše, kot je bilo takoj po žledu. Takrat je bila situacija res precej katastrofalna. Do danes so lastniki večino takrat poškodovanega drevja seveda že zdavno je pospravili in tudi mnoge površine že obnovili. Nekatere od teh površin so se obnovile same po naravni poti, tam, kjer pa to ni bilo možno, so pa lastniki zelo veliko tudi zasadili sadik različnih vrst in sam ocenjujem, da gre obnova gozdov takrat poškodovanih v pravi smeri in da bo narava tudi z našo pomočjo rane razmeroma kmalu zalizala oziroma pozdravila.
Tere drevesne vrste pa so lastniki najpogosteje zasajali. Kaj jim je stroka svetovala?
Zdaj, nabor vrst, ki bi jih lahko uporabljali, je načelno zelo velik. Če gledamo v praksi, kaj prihaja iz drevesnic in kaj Zavod za gozdove lastniku daje tudi na njegovo željo, je pa stanje naslednje. Še vedno sta daleč sprede dve vrsti, to sta smreka in bukev. Želimo si zmanjšati delež smreke in mogoče vse ohraniti delež bukve, radi bi pa uporabili tudi več plemenitih listavcev in morda več jelke. Vendar stvar ni tako enostavna, namreč lastniki gozdov še vedno tudi sami želijo smreko. Zakaj? Zato, ker jo je zelo enostavno vzgajati, enostavno saditi, enostavno zaščititi pred divjadjo, medtem ko je pri jelki in plemenitih listavcih to zelo, zelo težko in zato je res izjemno težko povečati njihov delež, čeprav bi to na vsak način želeli.
Takrat ste kot zelo obetavno drevesno vrsto omenili tudi douglasijo. Se po uničujočem žledolomu kaj več pojavilo v naših gozdovih ali vseeno to preveč eksotična vrsta?
Douglasija je zelo zanimiva tujerodna drevesna vrsta, ki prihaja iz Amerike. Rečemo ji ameriška douglasija in lahko rečem, da je tudi po vsej Evropi to ena od najpogosteje sajenih tujerodnih drevesnih vrst, s katero imamo že precej izkušen in enako velja tudi pri nas. Sadimo jo že vsej 100 let. In zdaj, ko ste omenili prav območje žleda, prav na Postojnskem se je douglasija izjemno izkazala v žledu. Vsakdo je že kdaj opazoval te nasade, ki jih vidimo z avtoceste, ko se peljemo proti Raubar Komandi iz Unca na desni strani. To so lepi gozdovi douglasije, ki so šele zdaj prišli na plano, ko so okoliški gozdovi smreke in tudi bukve bili uničeni, ti so pa ostali praktično nepoškodovani po žledu. To so bili gozdovi, ki jih je tam zasadil že med obema vojnama Windischgrätz, lastnik gradu Hasberg, ki je imel tam vele posestvo in nekako smo mu lahko hvaležni, da so zdaj tam 80 ali 100 let stari nasadi, iz katerih lahko potegnemo res lepe izkušnje. In seveda si želimo, da bi douglasije lahko sadili tudi nekaj več. V resnici bi rekel, da je to od tujerodnih vrst najbolj stestirana vrsta, ki ima odličen les, ki je po svoji kvaliteti in trajnosti primerljiv z macesnom. Tega nismo vedeli do zdaj v taki meri. Poleg tega raste veliko hitreje od smreke in tudi ne kaže nobenega negativnega vpliva na naravo ali pa kakšne invazivnosti. Lahko mogoče povem še to, da ravno zdaj te dni končujemo triletni raziskovalni projekt, ki je namenjen prav proučevanju možnosti tujerodnih drevesnih vrst in na prvem mestu Douglasii. Imeli smo tudi precej velik simpozij gozdarske študijske dneve, kjer smo razpravljali o tem, kakšne so možnosti teh vrst in da bomo njihov potencial znali izkoristiti. Seveda moramo biti pri tem previdni, vsaka tujerodna vrsta je lahko tudi potencialno invazivna, torej previdnost je obvezna, ampak vendarle vidimo Douglasio kot vrsto, ki bi lahko ponekod v majhnem deležu nadomestila smreko, za katero pa vidimo, v kakšne škripce je zašla na nekaterih rastiščih, kjer ni bila doma.
Če pravim, ste tudi sami lastnik gozda, kako pa vi skrbite zanj? Ste njegov pogost obiskovalec?
Lahko rečem, da sem njegov premalo pogost obiskovalec. Želim si, da bi bil rednejši, da bi tudi stvari, ki jih je treba nujno sproti narediti, uspel narediti. Sem pa majhen lastnik 2 hektarja gozda, res ni veliko, tako da to je bolj za šport in za sprostitev. Tudi ta gost je bil v žledu močno poškodovan in posekan, tako da ga zdaj po svojih močeh počasi obnavljamo, nekaj sadimo, nekaj se nasemeni samo in mi je seveda v veliko veselje.
Če so bili ljudje v preteklosti z gozdom povezani predvsem eksistencialno, pa se danes govori tudi o zdravilni moči gozda. Na Japonskem so prvi zasnovali gozdne terapije in tudi dejansko znanstveno izmerili blagodejne učinke, ki jih ima gozd na človekovo počutje. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Človek je z gozdom zelo tesno povezan že od nekdaj. Človek se je pravzaprav razvil v gozdnem okolju. Večino svojega razvoja v zgodovini je preživel v gozdu in ima to v svojih genih. To se pravi, gozdno okolje je tisto, ki je človeku blizu in šele v zadnjih zelo malo letih relativno je iztrgan iz gozda in v zdaj okolju, ki ni njegovo naravno okolje. Tako da to ljudje že odnegdaj čutimo, vsi se že odnegdaj radi sproščamo in sprehajamo v gozdu in to je znano. Je pa res, da šele v zadnjem času pa to znamo tudi znanstveno pokazati, izmeriti, ugotoviti, kaj so ti pozitivni vplivi in to, ko ste omenili, da se dogaja na Japonskem, pa tudi druge v svetu, tudi v zahodni Evropi in tudi pri nas vse pogosteje, recimo tako imenovana gozdna kopel, zanjo tudi že vemo, kako deluje na človeka.
Recimo, kako točno deluje?
Recimo drevesa izločajo zelo veliko snovi, med njimi monoterpene. To so posebne dišeče snovi, ki jih drevesa uporabljajo bodi si za svojo obrambo, bodi si za privabljanje opraševalcev ali drugih organizmov, ki jih potrebujejo. In recimo monoterpeni zelo dobro in ugodno delujejo tudi na človekovo počutje in na zdravje. Potem v gozdu je zelo velika koncentracija negativnih ionov, ki jih v zaprtih prostorih ni, pa tudi na odprtih prostorih jih je manj. Tudi to že lahko izmerimo in tudi to se ve, da na človeka zelo dobro deluje. Poznam nekaj študij kliničnih, ki tudi pri nas že potekajo, ko merijo počutje ljudi v gozdu in to primerjajo z odprtim prostorom ali z mestom in se seveda to lepo pokaže na manjšem pritisku, na zmanjšanjem srčnem utripu in tako naprej. Skratka, to so že učinki, ki jih merimo. Vseh pa še seveda ne znamo pomeriti. Gre tudi za mogoče neka elektromagnetna polja, ki jih nekateri posamezniki morda čutijo. Pa tudi sicer gost tudi na nekem psihološkem, psihičnem nivoju deluje na ljudi, tako da vse skupaj vzeto je to seveda zelo, zelo zdravo okolje.
Torej bi morali biti gozdari, lovci in vsi tisti, ki so veliko gozdov na splošno bolj srečni in zdravi, če malce karikirava.
Mogoče, če jih pogledamo, pa tudi so, morda bi bilo zanimivo tudi na to temo narediti neko raziskavo.
Ja, vaše delo vas zagotovo usrečuje.
Lahko bi rekel, da ja, da sem pravzaprav zadovoljen, da se ukvarjam res s takimi stvarmi in v lepem okolju. Žal pa je to mogoče tudi romantična predstava, sam večino časa preživim v pisarni, v predavalnici ali pa v laboratoriju, tako da je tudi zame pravzaprav nagrada ali izlet tak delovni dan, ko grem lahko v gost na teren, pa bodi si študenti, bodi si za neko raziskavo ali pa v iskanju nekih novih nahajališč.
V enem od vaših pogovorov sem zasledila, da ste se za študij gozdarstva pravzaprav odločili bolj po naključju, Čeprav je res, da ste odraščali v okolju, kjer je gosja povsod, kamor seže oko. Še vedno mislite, da je bilo tole na ključje?
To je zanimivo vprašanje, pa tudi ste me zdaj spomnili, ja, na moja gimnazijska leta. Mislim, da vsak mlad človek se res težko, večina mladih ljudi se težko odloči in začrta pot, kaj bi vse počeli. Sam sem tudi nihal med različnimi področji. Geografija me je recimo zelo zanimala. Všeč mi je bilo mogoče tudi pravo, ampak vendarle po nekem naključju sem potem pristal na gozdarstvo in se mi zdi, da je bila odlična odločitev.
Da se mogoče kdo še posebej nagovoril ali... Ali je bilo res povsem naključno?
Bilo je sicer par pogovorov, seveda je igralo vlogo tudi to, da sem razmišljal o tem, kje bom pa lahko dobil službo, ki bo dosti blizu doma, ki bo mogoče zanimiva. No in takrat je bilo seveda gozdarstvo zelo cenjena stroka, takrat je bila pravzaprav v razcvetu, sredi 80-ih let. Mogoče je to vse skupaj takrat prevagalo.
Napisali ste kar nekaj monografij na temo drevesnih vrst, ste eden vodilnih slovenskih dendrologov, pa tudi redni profesor na biotehniški fakulteti na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vere. Menda ste med najbolj priljubljenimi profesorji. Kaj bi študenti povedali o vas? Odkje vaša priljubljenost?
S tem vprašanjem ste me pa malo presenetili, pa tudi spravili v zadrego. Mogoče bi se morali kar na študente same obrniti, ampak mogoče lahko povem, v študentskih anketah, ki jih dobivamo pač vsako leto in so anonimne, beremo tudi komentarje in kar največkrat pohvalijo je to, da so predavanja zelo zanimiva, da so opremljena s plastičnimi primeri, zanimivimi primeri od nas in iz vsega sveta, pa da nekako čutijo skozi moje predavanja tudi moje navdušenje nad tem, kar predavam. Tako da to se mi zdi ključno. Mogoče bolj kot to, da študentom natreseš in potem zahtevaš na tone podatkov, predvsem, da jih dušiš nad nečem, da jih zanimeraš, da potem sami poiščejo stvari in brskajo in raziskujejo v tisti smeri, ki jih konkretno zanima.
Kakšno pa je zanimanje mladih za študij gozdarstva? Je to obetaven študij trenutno?
Trenutno zelo. Moram reči, da v zadnjih 4 ali 5 letih se nam je vpis na oba študija gozdarstva močno izboljšal. Imamo 40 vpisnih mest na visokošolskem strokovnem študiju in 40 na univerzitetnem študiju. Oba zapolnemo, celo leto smo na enemu od njih morali omejiti vpis, kar pomeni, da je struktura študentov boljša in seveda je to tudi rezultat tega, da se trenutno išče veliko gozdarskih inženirjev v Zavodu za gozdove Slovenije, v družbi Slovenski državni gozdovi in tudi druge. Trenutno prihaja čas, ko se bo upokojilo veliko gozdarskih inženirjev in v naslednjih 5, 6, 7 letih napovedujejo še kar lepe možnosti zaposlovanja. Razen tega se mi pa zdi, da mladi čutijo, da želijo nekako aktivno sodelovati, pa ne se to še tako banalno sliši, pri reševanju planeta, pri tem, da je gozd zelo pomemben za to, kako bo naš planet deloval v prihodnje in da je to nekaj, kjer želijo biti zraven. Torej, to se mi zdi, da je tudi pomembno.
Prejšnje leto naj bi se z svojimi študenti odpravili v Kalifornijo, kamor naj bi po vaših besedah moral oditi vsak gozdar, se so tam kakšni gozdovi prava gozdarska meka, če se lahko tako izrazim. Vam jih je uspelo obiskati oziroma obiskati drevesa v Kaliforniji?
Zaradi COVID-a smo ekskurzijo za eno leto prestavili, oditi bi morali na pot letos v začetku septembra, ker to še vedno ni bilo možno, smo ekskurzijo žal odpovedali. To je pa res izkušnja, ki bi jo moral, kot ste sami rekli, izkusiti vsak.
Kako pogosto pa tuji študenti in strokovnjaki obiskujejo naše gozdove in zaradi česa? V čem so naši gozdovi posebni?
Naši gozdovi so posebni po eni strani zato, ker so zelo bogati in ker je v njih zelo visoka biodiverziteta. Namreč Slovenija leži na stiščišču različnih fitogeografskih regij, kjer se mešajo različni vplivi, zato je bogatstvo drevesnih vrst, bogatstvo gliv in drugih organizmov v gozdu zelo veliko. Pri nas je tudi našlo zatočišče In to zato, ker so gozdovi lepo ohranjeni, veliko zveri, vse velike evropske zveri živijo pri nas in seveda so to okolja, ki so zanimiva za raziskave. Ampak morda še bolj kot vse to, pa tuje strokovnjake pri nas zanima način gospodarjenja z našimi gozdovi. Namreč od druge svetovne vojne naprej z našimi gozdovi gospodarimo, kot mi rečemo, na sonaravni način. To pomeni, da smo že leta 1949, takoj za Švico, kot prva evropska država, kot prva na svetu, druga na svetu za Švico, ukinili goloseke. To sonaravno gospodarjenje pomeni, da skoraj vse gozdove obnavljamo po naravni poti, da vzdržujemo veliko biodiverziteto, da upoštevamo veliko število drevesnih vrst in to zahodnoevropske in severnoevropske gozdarje vse bolj zanima in mnogi te modele tudi že posnemajo. Tudi v Nemčiji vse več gozdov prihaja na tak način gospodarjenja in tudi marsikje druge. Velike zasluge za to ima pokojni profesor Dušan Mlinšek, ki je letos v začetku leta umrl v visoki starosti. Zdaj pa njegovo nasledstvo nekako nosi v okviru Evrope organizacija ProSilva, ki je ustanovljena prav s tem namenom, da promovira sonaravno gospodarjenje.
To je slovenska.
Mednarodna organizacija, ki pa je bila ustanovljena v Sloveniji in njen ustanovitelj, en glavnih ustanoviteljev in pobudnikov je bil profesor Mlinšek, ki sem ga omenil.
Malo prej smo govorili o mogočnih ameriških drevesih, ki fascinirajo tako strokovnjake kot obiskovalce. Po drugi strani pa se vi posvečate tudi povsem obrobnim slovenskim drevesnim vrstam, za katere večina od nas niti slišala ni. Kaj pa vas pri njih tako navdušuje?
Morda prav zato, ker so od mnogih drugih ali pa od večine raziskovalcev in tudi ljudi spregledane in pozabljene in vendarle je prav takim organizmom treba posvečati pozornost pa jim dati možnost, da preživijo, da se ohranijo, tako da po eni strani so zanimive same po sebi, po drugi strani pa vendarle potrebujejo pomoč in jo je treba seveda tudi strani znanosti zagotoviti. Recimo eno od takih vrst, s katero smo se v zadnjem času veliko ukvarjali, je lesnika. Torej divja jablana, ki jo skoraj spregledamo in jo počasi izgubljamo. Res je, da smo jo gozdari že pred 20 leti začeli močneje upoštevati in smo se jo spomnili. Zdaj smo pa v zadnjih letih celo naredili njeno zelo natančno genetsko analizo vseh še ohranjenih populacij v Sloveniji in izkazalo se je, da prav na območju Logatca, Postojne, Kočevja, to se pravi v tej dinarski verigi, v tem dinarskem pasu, je prava lesnika še zelo pozastopana in dobro ohranjena, medtem ko v tistih delih Slovenije, kjer so zelo blizu obširnejši sadovnjaki in več kmetijstva, je pa že zelo veliko križanja zgojeno jablano in se ta pravi genom lesnike počasi izgublja. Kdo bo seveda rekel, zakaj pa je tako pomembno, da mi ohranimo to lesniko? Po eni strani zato, da ohranimo nekaj, kar je našega starodavnega, po drugi strani so pa tudi v teh divjih lesnikah morda še skriti neki geni, ki bi lahko nekoč bili pomembni za žlahnenje gojenih jablan, ki morda ne bojo imele neke odpornosti, ki jo bojo potrebovali in je lahko v teh genih še dobim. Tako da to je pravzaprav tudi neka varovalka, zato je tudi pomembno to ohranjanje.
Pa so katere drevesne vrste trenutno ogrožene ali pa v izumiranju se umikajo?
Spreminjajo se njihovi deleži. Takoj se seveda lahko spomnimo na smreko. Njen delež trenutno pri nas se močno zmanjšuje. Bil je že blizu 34% v lesni zalogi, zdaj se bliža 30 in bo še padal. Gre na račun tega, da pač zaradi lubadarja, žleda, suš se umika z tistih rastišč, kamor smo jo mi umetno posadili. Smreke je bilo, predno smo začeli gospodariti z gozdovi pri nas, mogoče okrog 8%. To se pravi, smo za 4-krat njen delež povečali. Na drugi strani imamo pa nekatere drevesne vrste, ki so pa pri nas zelo redke, ki so na robu svojega areala, ki jih pa najdemo samo na nekaj nahajališčih. Recimo na Krasu imamo en hrast z imenom oplutnik. V Sloveniji rastejo samo 3 drevesa te vrste, ampak ga je pa nekaj več seveda v Italiji. Torej, tudi če pri nas te 3 osebke zgubimo, vrsta ne bo izumrla, ampak vendarle, za nas je to dragoceno. Potem na Primorskem imamo še več takih vrst, kot so recimo rdeče plodni brin, črnika, teribint, to je ena vrsta pistacije, ki jih najdemo na samo majhnih zaščitenih lokacijah, na posebnih lokacijah in to so vse stvari, ki jih je potrebno varovati, ki jih je smiselno ohranjati, ker pomenijo tudi neko biodiverziteto.
Omenili ste, da te drevesne vrste rastejo bolj v mediteranskem okolju, sami pa se tudi menda najbolje počutite v sredozemskih gozdovih. Kako to? Kaj vas tam tako privlači?
Že ko sem izdeloval diplomsko nalogo, sem se ukvarjal z redkimi in endemičnimi vrstami celotnega Balkanskega polotoka. In takrat so mojo domišljijo že burila tako imenovana ledenodobna zatočišča, kjer so se na jugu Evrope med ledenimi dobami skrile dobesedno vrste in uspele preživeti. In spomnim se, da že takrat kot študent sem vedno iskal kakšne take lokacije, kjer sem si potem predstavljal, da so bile te vrste skrite, in tega je bilo seveda v Mediteranu mnogo več, in zato mogoče mi je to prišlo v kri, da vedno iščem neke nenavadne lokacije, in te so vedno ob morju, pa tudi sicer tam je flora bogata, dišeča, mnoge od teh rastlin so užitne.
Torej ste počitnice na morju vedno izkoristili tudi za raziskovanje.
To pa že, s tem je bilo lažje.
Ste tako načrtovali.
Lažje preživeti daljši čas, samo sončenje mogoče ni ravno dovolj velik izziv.
Odkar ste se pred leti z majhne notranjske vasice Ravnik nad Hotedrčo preselili v središče Ljubljane, bi lahko sami sebi rekli tudi urbani gozdar. Vam je bližje preučevanje urbanih drevesnih zasaditev ali divjih pragozdov, ki jih imamo tudi v Sloveniji nekaj?
Zanimivo vprašanje. Ne morem se odločiti, pravzaprav je oboje zame velik izziv. Po eni strani pragozdovi, ki jih imamo, in rezervati, ki jih imamo v Sloveniji lepo ohranjene, so izjemno zanimivi za proučevanje in smo veseli, da jih imamo. Po drugi strani pa v urbanem okolju je velik izziv prepletanje recimo drevja, njegovih oblik z arhitekturo in skrajno in z oblikovanim okoljem, ker se lahko seveda tudi ustvarijo zelo, zelo lepe slike, in to recimo okrasno drevje in hortikultura v povezavi z arhitekturo me v zadnjem času sploh zelo zanima. Tukaj je bil mojster Jožef Plečnik, ki je s svojimi jagnedi recimo ob Ljubljanici, ob Tromostovju ali pa ob Šentjakobski cerkvi ustvarjal res lepe ambijente. Tivoli je tudi tak primer. Skratka, ali pa Vegova ulica v Ljubljani, so taki izjemni primeri teh kombinacij.
Dr. Robert Brus, zahvaljujem se vam za resnično prijeten pogovor in za vse, kar ste delili z našimi poslušalci.
Hvala tudi vam za povabilo pogovora.
Kmalu se vrnemo v klepetu. Današnji gost je dendrolog dr. Robert Brus.